Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 снежня. Нашыя тэмы. На ўчастку Дмітрія Шакуты пад Мінскам адбыўся пажар. Распачатая крымінальная справа. Гугл не ведае спартоўцаў, якія падпісаліся пад праўладным лістом. Беларускі партал «Тутбай» стаў уладальнікам міжнароднай прэміі імя Паўла Шарамета. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба следчага камітэта паведаміла пра ўзгаранне прыбудовы да прыватнага дома ў Мінскім раёне. Гэты ўчастак належыць сям'і кікбаксёра Дмітрія Шакуты, якога называюць адным з удзельнікаў бойкі на плошчы перамен, у выніку якой загінуў Раман Бандарэнка. СК паведамляе, што агонь паспеў цалкам знішчыць прыбудову і маёмасць, якая была ў ёй, у тым ліку і матацыкл. Ужо распачатая крымінальная справа. Артыкул: замах на наўмыснае знішчэнне альбо пашкоджанне маёмасці, здзейсненае агульнанебяспечным спосабам, якое цягнула прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрарадыё паглядзела спіс спартоўцаў, якія падпісалі праўладны ліст, і пабачыла цікавую дэталь. Як выявілася, многіх спартоўцаў, якія падпісалі праўладны ліст, Гугл знайсці не можа. Затое лёгка знаходзіць іх поўных цёзак, якія займаюць разнастайныя чыноўніцкія пасады. Напрыклад, футбаліста-стральца Артура Гугл не ведае, затое знаходзіць такога намесніка-начальніка аддзела раслінаводства Светлагорскага райвыканкама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі новы дырэктар Вадзім Лакіза. Дагэтуль ён быў намеснікам дырэктара па навуковай працы. Менавіта пры Лакізе 7 супрацоўнікаў Інстытута гісторыі атрымалі паведамленне пра непрацягненне кантракту і ўбачылі ў гэтым палітыку. Але сам цяперашні дырэктар гэта адмаўляў, спасылаўся на іншыя прычыны. Калег, якія пазбавяцца працы, падтрымала група іншых гісторыкаў. Яны заявілі, што не будуць працягваць кантракты з інстытутам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі партал «Тутбай» стаў уладальнікам міжнароднай прэміі імя Паўла Шарамета, якую 4-ты год запар уручаюць журналістам з краін усходняга партнёрства за смеласць і аданы журналісцкім стандартам. Рашэнне прыняў кіраўнічы камітэт форуму грамадзянскай супольнасці усходняга партнёрства. Прэмія будзе ўрачыста ўручаная 8 снежня ў Брусэлі. Нагадаем, з пачатку выбарчай кампаніі беларускія ўлады ўзмацнілі ціск на «Тутбай», які з'яўляецца найбуйнейшым інфармацыйным рэсурсам у байнеце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўная абвінаваўца папрасіла 2 гады турмы і 1,5 года хіміі за надпіс «Не забудзем». Ён расцэнены як хуліганства і наўмыснае пашкоджанне маёмасці. Аднак прадстаўніца гарамаўтадару на працэсе сказала, што прадпрыемства адмаўляецца ад пазову, бо ім перавялі грошы для кампенсацыі заяўленай шкоды ў 211 рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.